На порозі, скулившись від холоду, з'являється чоловік. «Пані панове, мої вітання!» Він сідає, не скидаючи свого вицвілого від часу пальта. Сплівши довгі пальці, потирає руки. «Що подати?» Він здригається і сполохано підводить очі. «Га? Дайте бір з водою!» Але офіціантка не рухається. Я бачу її обличчя в дзеркалі. Здається, що вона спить. Насправді очі широко розплющені, але то не очі, а шпаринки замість очей. Отак вона завжди не квапиться догодити клієнтові. Вона потребує паузи, аби осмислити замовлення. Їй треба уявити пляшку, яку здійме з полиці над шинквасом. Подумати про білу наліпку з червоними літерами, про густий чорний сироп, який наливатиме в склянку. Вона сама ніби п'є його. Я кладу листа від Анні до Гамана. Більше він мені нічого не дасть. Мені не повернутися до витоків цієї жінки, яка тримала його в руках. Потім згортала і вкладала до конверта. І чи можливо взагалі думати про когось у минулім часі? Коли ми любилися з нею, ми не відпускали від себе, бодай, найневиразнішої миті, не залишали позаду себе, бодай, найнепомітнішої прикрості. Всі гуки, всі запахи і відтінки дня, навіть невисловлені наші думки, ми забрали з собою, щоб вони жили разом з нами, щоб ми могли повсякчас розкошувати і страждати з ними. Жодного спогаду, сама невблаганна жагуча любов. Не сховатися в сутіні, не відступити назад, не захиститися від неї. 3 роки злютовані воєдино. Саме тому ми і розлучилися з нею. Нам було більше не до снаги нести цей тягар. І коли Анні раптом безповоротно пішла від мене, а всі ці 3 роки враз поглинуло минуле. Я навіть не переймався, тільки всередині була якась порожнеча. Тоді час поновив свій звичайний плин, і порожнеча почала більшати. Потім у Сайгоні, коли я надумав повернутися до Франції, а все, що тримала моя пам'ять – чужі обличчя, майдани, надбережжя довгих річок, а все розтануло без сліду. І нині моє минуле як величезне провалля. Моє сьогодення – це замріяне біля шинквасу офіціантка в чорній ковтині, отой добродій. А все, що я знаю про своє життя, здається, я вичитав із книжок. Усі ці палаци Бенареса, тераси прокаженого короля – храми на Яві з розбитими величезними сходами. О, все це за якусь мить промайнуло в мене перед очима і потім повернулося туди, на своє місце. Як у тому трамваї, що проходить вечорами повз готель Прентанія. Його шибки на якусь мить спалахують рекламними неонками, але він не забирає їх з собою і котить геть із чорними вікнами. Чоловічок безнастанно пасе мене очима. Це вже починає набридати. А як він пишається своїм зростом? Офіціантка нарешті наважується обслужити його. Ліниво здіймає вона свою руку з довгим чорним рукавом, сягає нею пляшки, а заразом бере і склянку. «Прошу, пане». «Пане Ахіль», – чемно виправляє той. Вона мовчки наливає йому в склянку. Пан Ахіль несподівано відриває пучку від носа і кладе руки долонями на стіл. Завдає голову назад. «Бідолашна дівча!» Очі висявають, голос рівний. Офіціантка аж підскакує, а разом з нею і я. Яка дивна невимовна інтонація. Найдужче схожа на подив. Говорив, ніби не він, хтось інший. Ми всі троє збентежені. Товстуля оговтується перша. Їй бракує уяви. Зберігаючи гідність, вона зводить очі на пана Ахіля. Вона добре знає, що однією рукою може викинути його за двері. «Чому це я, бідолашна дівча?» Він вагається, розгублено дивиться на неї. Тоді раптом заходиться реготом. Незчисленні зморшки розбігаються його видом, він ледь помітно поводить кистю. «Диви!» Образилась. «Та то я так. Ну то що, як бідолашне? Я ж вам лиха не зичу». Але дівчина повертається до нього спиною і йде до шинкваса. Вона справді образилась. Чоловік сміється. «Ха-ха-ха! Та то ж у мене просто так вихопилось. Невже образилась?» «Образилась. Ну що тут удієш?» І він вдається до мене по підтримку. Я відвертаю голову. Він трохи підіймає склянку, але пити не збирається. Тороплено і зніяковіло щулить очі, ніби намагаючись щось пригадати. Служниця тим часом сідає до каси і знову береться до шитва. Знову западає тиша, але зовсім не така, як перед тим. Чути, як падає дощ і тихенько лопотить по матових шибках. Якщо хтось з дітей ще на вулиці, він розмочить їхні машкари і лишить на них патьоки. Офіціантка вмикає світло. Ще тільки друга, але на дворі небо чорне, як по ночі, і дівчині не видно голки. Тепленьке лагідне світло, а всі сидять тепер по домівках і теж, певне, запалили лампи. Хто читає, хто просто дивиться у вікно на небо. Для них усе інакше. Їхнє життя проминуло не так. Вони жили в оточенні успадкованого майна, дарунків, усіх тих меблів, де кожна річ – окремий спогад. Дзигарики, медалі, портрети, мушлі, прес-пап'є, ширми, шалі. Їхні шафи захрясли порожніми пляшками, сувоями тканин, старим убранням, газетами. Вони нічого не викинули на смітник. Минуле – це розкоші власника. А де я збиратиму своє минуле? Його не покладеш до кишені? Треба принаймні мати будинок, щоб це розташувати. А що я маю? Лише своє тіло. Самотня людина самим своїм тілом не може спинити спогадів. Вони проходять крізь нього, як вода крізь пісок. Але не маю на що скаржитись. Я завжди хотів бути вільним. Чоловічок моститься на стільці і зітхає. Він увесь скулився в своєму пальті, але час від часу випростовує спину і прибирає людської подоби. І цей не має минулого. Може, коли пошукати десь, і знайдеш у його родичів, що вже давно забули дорогу до нього, одну-дві фотокартки, на яких він стоїть серед весільного натовпу, з накрохмаленим коміром у маніжці, за ще цупкими молодечими вусиками. По мені, мабуть, і цього не лишилось. І знову він на мене дивиться. Цього разу таки заговорить. Я відчуваю це і весь наїжачуюсь. Між нами не може бути ніякої приязні. Ми подібні один до одного, але це нічого не значить. Він такий самий одинак, як і я, ще дужче, ніж я, засмоктаний самотністю. Мабуть, і він весь час перебуває в чеканні своєї нудоти або чогось на неї схожого. Отже, тепер уже є люди, які впізнають мене. Позирнувши на мене, вони думають: «О, це наш». Ну то що? На що він сподівається? Невже йому не втямки, що ми нічим не запоможемо один одному? Сімейні люди сидять тепер по домівках в оточенні своїх спогадів. А ми ось тут, корабельні уламки, позбавлені пам'яті. Якщо він зненацька підведеться і надумає забалакати до мене, я вилечу звідси, мов корок із пляшки. З великим гуркотом відчиняються двері. Прийшов лікар Роже. «Усім привіт!» Він входить увесь набурмосений і підозріливий, злегка погойдуючись на цибатих ногах, які заледве витримують його тулуб. Я часто здибую його неділями в пиварні, везеліз, але він мене не знає. Своєю статурою він нагадує колишніх жуанвільських інструкторів. Руки як стегна, грудна клітина 110 у обсязі, і усе це ледве тримається на тоненьких ніжках. «Жанна! Моя маленька Жанна!» Він дріботить до вішалки і чіпляє на гачок свого фетрового капелюха з широкими крисами. Офіціантка неквапливо відкладає шитво, неквапливо підводиться і сонливо чалапає допомагати лікареві викараскатися з плаща. «Що питимете, пане лікарю?» Він повагом дивиться на неї. «Ось обличчя, яке я називаю обличчям справжнього мужа. Воно стомлене і пощерблене руками та глибокими пристрастями. Але лікар осягнув сенс життя і оговтав свої пристрасті. «Навіть не знаю, що вибрати», – сповіщає він утробним голосом. Він кидає своє тіло на диванчик навпроти мене і витирає чоло. Сидячи, він відчуває себе зручніше. Його очі страхають, великі, чорні і владні очі. «Хай це буде! Хай це буде! Старий, добрий кальвадос, моя рибко!» Офіціантка, не поворухнувшись, споглядає його величезний, поорений зморшками вид. Думки її витають десь далеко-далеко. Невеличкий добродій підводить голову і полегшено всміхається. «Справді, цей колос порятував нас. До нього на нас насувалося щось зловісне. Тепер я спокійний, я знову поміж людей». «Ну, так де мій кальвадос?» Офіціантка прокидається і йде по кальвадос. Лікар кладе свої грубезні руки на стіл і хапається за закраїни. Пана Хіля аж світиться від щастя, йому дуже хочеться, щоб лікар звернув на нього увагу. Але намарно він гойдає під столом ногою та в ряди годи підстрибує на стільці. Він такий малий, що не в змозі порушити тишу. Приходить офіціантка з кальвадосу. Кивом вона показує лікареві на його сусіда. Лікар Роже забарно повертається в указаному напрямі всім тулубом. Шия лишається неповорушною. «А, це ти, старий покидьку?» – вигукує він. «Як, ти ще не здох?» І тепер уже до офіціантки. «Ви пускаєте це одоробло до себе?» Своїми хижими очима він їсть маленького чоловічка. Погляд гострий і прямий. Погляд, що все ставить на свої місця. «Це ж старий варіят, хіба ви не бачите?» Він не завдає собі навіть труду показати, що жартує. Лікар знає, старий варіят не сердитиметься на нього, і у відповідь буде лиш усмішка. Так і є, скривджений принижено всміхається. Старий варіят відчуває полегшення, ніби його оборонили від нього самого, і сьогодні йому нічого не станеться. Але найбільше вражає те, що я теж заспокоївся. «А, мовляв, так це старий варіят, а я гадав». Лікар сміється, він кидає на мене погляд, закликаючи в спільники. «Мабуть, через мій зріст, та й сорочка в мене свіжа. Він був би не проти і мене прилучити до своєї гри. Але мені не смішно, я не відповідаю на його загравання». І тоді він, не уриваючи сміху, намагається випробувати на мені страшливу силу своїх очей. Якусь мить ми мовчки роздивляємось один одного, а вдаючи короткозорого, він, щулячи очі, зверхньо вивчає мене. Він мене класифікує. Куди я потраплю? До варіятів чи до пройдисвітів. І все ж він перший відвертає погляд. Маленька поразка перед якимось самотнім суб'єктом, якоюсь соціально невартісною людиною. Про це шкода й говорити. Таке хутко забувається. Бгає між пальцями сигарету, закурює, відтак утуплюється важким старечим поглядом кудись у простір. Шляхетні зморшки, їх у нього повний набір. Тут і великі поритвини по всьому лобі, і гусячі лапки коло очей, і гіркі бганки по кутках рота, не кажучи вже про жовті вірьовки, що підв'язують його воло. Ось кому поталанило, здаля побачивши, скажеш, ця людина зазнала на світі і горя, і радості. Зрештою, він заслуговує на таке обличчя, адже не сушив собі голови, як зберегти і використати своє минуле. Він просто зробив з нього опудало на науку жінкам та молоді.